Romanum imperium a Romulo, Rea et Silvia et Filio, exordium habet. Romulus urbem non amplam, sed exiguam in Palatino monte constituit, post Troia et Bellum anno trecentesimo nonagesimo quarto. Condita civitate, quam ex nomine suo Romam vocavit, Romulus vicinas urbi Romae nationes ad spectaculum ludorum invitavit, nam Romani mulieres non habebant. Tunc Romani Sabinorum feminas rapuerunt, et bello Sabinos vicerunt.